right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นทางฝั่งของประเทศเวียดนามนะคนไหนที่ลงทุนในเวียดนามจริงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังบวกอยู่นะครับนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็บวกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเพิ่งจะมี2สัปดาห์ล่าสุดนะครับที่เป็นแท่งยาว8เมตรเลยนะครับวันก่อนเนี่ยร่วงลงไป 4.7% นะครับแล้วก็อย่างวันนี้เองก็ลงอีกประมาณสัก 1.8% นะครับแต่ว่าในมุมของการลงทุนนะครับนั่นก็คงเป็นภาพหนึ่งนะครับแต่ว่าในมุมของการบริหารจัดการภายในบ้านของเขาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากกรณีที่ก่อนอันนี้เราอาจจะกังวลกันนะครับหลังจากที่ท่านมาดามเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันอย่างที่เราคงทราบกันดีแล้วก็มีการก่อติดในเรื่องนี้กันมานะครับแล้วก็เป็นการโกงที่มูลค่าเนี่ยสูงถึงประมาณ400,000 กว่าล้านบาทนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวค่าเงินเท่าไหร่นะครับในการคูณเข้าไปแต่ก็ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นความคืบหน้าก็คือเมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเวียดนามก็ประกาศแล้วนะครับจะเข้าไปอุ้มธนาคาร SCB นะครับตัวไส้ง่อนเนี่ยนะครับแล้วก็คิดเป็นเงินที่ใส่เข้าไปแล้วถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดนะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใส่ไปแล้วประมาณ 24,000 กว่าล้านเหรียญฉะนั้นเยอะมากแต่ตรงเนี้ยมันคลายความวิตกกังวลไปหรือยังนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปราชั้นแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เอกครับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ครับผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะครับ
ครับสวัสดีครับครับครับ
สวัสดีครับครับจริงๆพี่เอกเองก็ติดภารกิจที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่ายังสละเวลามาให้กับพวกเราเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่พอสมควรนะฮะทั้งกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางอัยการก็มีการเสนอนะบอกให้ทางท่านมาดามเนี่ยต้องถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ขั้นตอนคงอีกหลายขยักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเราดูในมุมของรัฐบาลเองก็แอคชั่นเร็วเหมือนกันนะครับพี่เอกนะเข้าไปอุ้มอันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยไหมครับเขาไม่ปล่อยให้ล้มแน่ๆไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม
ไม่ครับคือผมคิดว่าถ้าตามข่าวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยได้ inject special loan เนี่ยเพื่อไปซัพพอร์ต SCB เนี่ยประมาณ 24,000 ล้านเหรียญอย่างที่คุณเรียนนี่ทราบนั่นแหละครับ
คร
ับคือหลักๆเนี่ยก็คือว่าเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปจ่ายคืนผู้ฝากเงินนะครับซึ่งผู้ฝากเงิน SCB นะปลายปี2022เนี่ยมันมีประมาณ 27,000 ล้านเหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากที่เขาจับมาดามไปเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเงินฝากเนี่ยถูกถอนจนเกลี้ยงเลยครับจาก 27,000 เนี่ยเหลือแค่ 6,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วเขาคงจะ
ประชาชนทั่วไป
ใช่ประชาชนทั่วไปเพราะเขาก็รู้ว่าแบงค์มันเจ๊งแล้วอ่ะแล้วหนี้เสียเนี่ยที่มีหนี้สินเชื่อเนี่ยที่มีประมาณ 30,000 ล้านเหรียญเนี่ยเป็นหนี้เสีย 97% นะครับเพราะนั่นก็คือความเสียหายทั้งหมดเพราะนั้นความเสียหายหลักๆก็คือแล้วนอกจากนั้นมีพวกบอลอีกนะพวกบอลเท่าที่ผมดูเนี่ยมีประมาณอีก 4,000 ล้านเหรียญซึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่ถือบอลนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจคือรัฐบาลไม่รับผิดชอบเลยเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนเงินฝาก 27,000 ล้านเหรียญนี่แหละเพราะนั้นผมก็คิดเนี่ยคือความเสียหายสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นการมันเคยมี precedent case มาก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะก็มี 4-5 แบงค์ที่เหมือน SCB เนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเค้าก็ทยอยรับผิดชอบเงินฝากประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เหมือนอเมริกานี่แหละตอนถ้าคุณจำได้ซิลิคอนแวลเลย์แบงก์หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่รับผิดชอบเงินฝากเนี่ยมันอาจจะเกิดการแบงก์รันกันทุกแบงก์ครับใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาก็หยุดไม่ให้มันไม่ให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและจริงๆเนี่ยเขารับผิดชอบเยอะมากนะเพราะอะไรถ้าตามกฎหมายจริงๆเนี่ยค้ำประกันเงินฝากในเวียดนามต่อ1บุคคลต่อแบงก์เนี่ยแค่ 5,000 เหรียญเองนะ125ล้านดอลลาร์ก็คือ 1,500 เองตามกฎหมายเนี่ยจะได้คืนแค่ 150,000 แต่ว่าเขาก็รับผิดชอบหมดนะครับเพราะนั้นผู้ฝากเงินในเวียดนามก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากแล้วเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็จบที่นี่แหละก็คือตอนนี้แบงค์ชาติก็รับความเสียหายไปและแน่นอนตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาก็ถ้าคุณดูเนี่ยเขาก็แจ้งความผิดมาดามไปแล้วว่ามาดามผิดจริงถูกไหมครับแต่มาดามแกก็โต้แย้งตลอดนะว่าแกอินโนเซนต์อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้เลยแล้วแกก็ไม่ไปเป็นเจ้าของธนาคารแกถือแค่ 5% นะครับการปล่อยสินเชื่ออะไรเนี่ยเป็นแกก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องบริษัทที่ไปกู้เงินแกก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอร์ดแกก็ไม่ได้เข้าไปยืนเข้าไปนั่งเพราะนั้นเนี่ยแกอินโนเซนต์แกก็ยังไม่รับผิดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไงมันมีเขาเรียกนะหลักฐานเชิงบุคคลอะไรพวกนี้ที่เขาไปสอบมาแล้วก็ลิงก์ไปถึงมาดามหมดนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยถูกตัดสินแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นการเซตสแตนดาร์ดเลยแหละเซตตัวอย่างให้คนอื่นดูว่าเนี่ยถ้ายังทำอย่างนี้อีกหน่อยก็จะต้องโดนยิงเป้านะครับผมคิดว่ามันก็ระบบคล้ายๆประเทศจีนแหละครับนะครับก็คือดูให้เป็นตัวอย่างแล้วอย่างคือในเวียดนามเนี่ยมันมีกฎหมายนะถ้าเกิดคุณไปโกงกินเงินของรัฐบาลงบประมาณประเทศเนี่ยเกินล้านบาทอะไรพวกนี้หรือทำความเสียหายให้รัฐเกินล้านบาทเนี่ยมันต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ยิงเป้าอยู่แล้วครับเพราะในเคสเนี้ยเป็นล้านล้านเนี่ยมันจะต้องโดนยิงเป้าแน่นอนนะครับ
โอ้โหเอ๊ะแต่เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ต่างๆมันยังมีโอกาสนะครับเช่น
ใช่ครับ
จ่ายเงินคืน
ในเคสแบบเนี้ยในเคสแบบเนี้ยมันมี2ศาลนะครับเพราะนั้นมาดามเนี่ยภายใน30วันจะต้องอุทธรณ์ซึ่งแกต้องอุทธรณ์แน่นอนแต่ผมก็มองอีกมุมนะผมมองว่าไอการที่เขาให้เดธเพนัลตี้งวดเนี้ยมันมี3เหตุผลที่เขาทำไมถึงต้องให้นะครับต้องให้1ก็คือตามกฎหมายยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วล่ะเสียหายขนาดเนี้ยแต่ว่าที่เขาต้องให้แบบเนี้ย1ก็คือเขาต้องการให้มาดามเนี่ยบีบให้มาดามเนี่ยถูกเพรสเชอร์แล้วก็คลายความจริงว่ายังมีใครที่อยู่เบื้องหลังมาดามหรือเปล่านักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ร่วมทำงานกับธนาตัวใหญ่ๆที่ร่วมมือกันมาดามอีกหรือเปล่าอันนี้คือข้อแรกผมคิดว่าเขาต้องการดูตัวนี้แล้วตัวที่สองก็คือว่าต้องอย่าลืมนะมาดามเนี่ยที่เขาสามารถตรวจค้นได้นี่คือพวกบริษัทที่ไปปล่อยกู้พันกว่าแห่งถูกไหมครับแล้วก็สินทรัพย์ที่อยู่ในชื่อมาดามแต่อย่าลืมว่าจำนวนเงินที่เป็นล้านล้านเนี่ยมันจะต้องมีอีกทรัพย์สินบางส่วนนี้ที่ไม่ได้อยู่ชื่อมาดามอยู่ในชื่อเพื่อนมาดามหรือใครก็ได้ที่รัฐยังตรวจสอบไม่ได้เขาก็ต้องบีบให้มาดามเนี่ยพยายามบีบให้พวกนั้นเนี่ยเอาสินทรัพย์ที่อยู่ในนอมินีเนี่ยเอามาคืนให้หมดเพราะยิ่งเขาเอามาคืนได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็คัฟเวอร์ความเสียหายให้รัฐได้มากเท่านั้นนะครับแล้วยังมีนะก็คือตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมนะเพราะเขาพบว่ามันมีการโอนเงินจากแบงก์เนี่ยในเวียดนามเนี่ยออกไปต่างประเทศหลายแสนล้านซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเพราะอะไรเพราะในเวียดนามเนี่ยมันเป็น foreign exchange control ถูกไหมครับการจะโอนเงินอะไรออกไปเนี่ยคุณต้องมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาคุณต้องมี invoice มี custom declaration คุณต้องมีถ้าเกิดคุณเป็นการกู้เงินจากต่างประเทศมันต้องมี shareholder มันต้องมี loan agreement แล้วไป register กับแบงก์ชาติแต่มาดามเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการโอนออกไปหลายแสนล้านโดยผ่านบางธนาคารเนี่ยซึ่งเขากำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งเหล่านั้นก็คือทรัพย์สินที่ต่างประเทศเขาก็ต้องบีบให้มาดามเนี่ยเอาทรัพย์สินพวกนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากตายเนี่ยก็ต้องเอามาขายแล้วก็เรียกเอาเงินมาคืนถูกไหมครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือว่าผมมองว่าถ้าโอกาสที่มาดามจะไม่โดนยิงเป้ามีไหมผมคิดว่าถ้าเกิดมาดามสามารถเอามาคืนได้ครบเนี่ย โอกาสก็อาจจะน้อยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปดูเคสของเจ้าหน้าที่แบงก์ชาตินะครับที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยได้รับสินบนใบคนละ5ล้านเหรียญเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาต้องเอาสินบนมาคืนทั้งหมดแล้วก็พร้อมกับจ่ายค่าปรับลดโทษจากถูกยิงเป้าเนี่ยเป็นแค่จำคุกตลอดชีวิตเพราะนั้นผมก็มองว่าเคสเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมาดามสามารถเอาเงินมาคืนได้เกือบทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะแค่ติดคุกตลอดชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราไปดูผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยนะครับก็บอกว่าสามีของมาดามที่เป็นคนฮ่องกงเนี่ยนะก็ยังโดนคุกเขาเรียกอะไรนะ9ปีนะครับก็โดนคุก9ปีในฐานะที่ละเมิดกฎหมายธนาคารนะครับ2หลานสาวของมาดามที่หลานสาวที่ถูกจับไปด้วยเนี่ยจำคุก17ปีนะครับจากคดียักยอกทรัพย์ไอ้คดียักยอกทรัพย์เนี่ยหนักสุดแล้วมาดามที่โดนยิงเป้าเนี่ยก็เพราะคดียักยอกทรัพย์ของเนี่ยแหละและนอกจากนั้นนะเขาเรียกอะไรผู้บริหารของแบงก์อีก 6-70 คนเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยโดนตั้งแต่3ปีจนถึงคุกต่อชีวิตทุกคนโอ้โหมันหนักมากนะเนี่ยครับ
โอ้โหแล้วเขาจะตัดสินเมื่อไหร่ครับพี่เอกที่แบบว่าสุดๆเลยครับไฟนอลสุดๆมัน
ผมว่าอีก 2-3 เดือนครับอีก 2-3 เดือนนะครับก็คือ30วันหลังจากนี้หลังจากที่ประกาศเข้ามามาดามก็จะต้องอัพพีลถูกไหมครับแล้วก็คงเอาหลักฐานอะไรมาดูเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณเชื่อไหมพาร์ทเนอร์ของมาดามเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขายังต้อง มาชี้แจงเลยเขายังเรียกมาชี้แจงเลยยังให้แบ่งบริษัทอะไรเชิงกุ้งของหลีกาชิงเนี่ยยังทั้งต้องทำจดหมายเนี่ยมาชี้แจงเลยว่าได้ร่วมกับมาดามอะไรแล้วมีส่วนได้เสียอะไรยังไงนะครับและที่สำคัญคืออะไรตอนนี้สเตตไอผู้ตรวจสอบเนี่ยกำลังทำอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ทำ financial audit ให้กับมาดามบิ๊กโฟร์สามแห่งเนี่ยจะโดนตรวจสอบอยู่เนี่ย
โอ้โห
โหนี่เขาดึงคือมันดึงไปทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเลยครับ
แต่ว่าอย่างเคสนี้จริงๆมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เพิ่งมาทำถูกไหมฮะมันทำมาเป็นระยะเวลาเป็นแบบกว่า10 ปีเนี่ยโอ้มันเล็ดรอดได้ยังไงแล้วทำไมมาโป๊ะแตกในช่วงนี้ครับ
ก็นี่ไงครับคือที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วมันไม่เจอเลยก็เพราะรับสินบนไปหมดเลยทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะรับสินบนแล้วก็เหมือนกับไม่มีเคสขึ้นมาก
็
สาเหตุหลักๆก็คือเมื่อปลายปี22เนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีการประมูลที่ดินที่เขาเรียกถูเทียมเนี่ยจะเป็น CBD ใหม่ของโฮจิมินห์เหมือนกับภูตงเลยฮะมันอยู่ตรงข้ามกับ CBD ปัจจุบันภูตงข้ามแม่น้ำไปแค่นี้ซึ่งที่ดินตรงนั้นเนี่ยเขาประมูลกัน 1,100 ตารางเมตรเนี่ยใช่ไหมตารางเมตรเขาให้ตารางเมตรละแสนเหรียญมีคนมาประมูลก็คือพันล้านเหรียญซึ่งรัฐบาลเขาตกใจโอ้โหอะไรทำเอาที่แค่นี้มาขายได้ตั้งพันล้านเหรียญแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วไอ้บริษัทที่มาประมูลนี่เป็นใครเฮ้ยฐานะมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าราคาบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยประชาชนก็ซื้อบ้านไม่ได้แล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไปดูซอสของฟันว่ามันยังไงอ๋อเขาก็พบว่าไอ้พวกนี้มันไปเลสมันมาจากบอนด์มาร์เก็ตแล้วเขาก็ตรวจสอบต่อไปว่าบอนด์มาร์เก็ตทั้งหมดที่เลสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรีลเอสเตทแล้วก็คือกู้เงินมาเนี่ยบอกจะไปทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้แต่จริงๆเอาไปเก็งกำไรที่ดินหมดเลยแล้วเขามาพบว่าเฮ้ยโอ้โหบริษัทของมาดามที่ชื่อวันตินฟันเนี่ยออกไปหลายแสนล้านนะครับเขาก็เลยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่อยๆตรวจสอบเรื่อยก็พบโอ้โหตายแล้วมันลิงก์กับ SCB SCB ก็ออกหุ้นไปขายให้ประชาชนไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงก์ออกขายให้ประชาชนตั้งกี่แสนล้านเนี่ยมันไปลิงก์มันหมดก็เคยเขาเรียกนะก็เลยเกิดการจับเลยฮะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือคุณออกบอลเนี่ยแล้วเอาเงินไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์หลังจากนั้นมันก็สืบสวนลึกลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยมันก็คือไปเรื่อยๆจนพบว่าโอ้โหยักยอกทรัพย์แบงก์เป็นล้านนะครับก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่12จนถึง2012 2022เนี่ย10ปีเนี่ยเขาเรียกนะปล่อยไปพันบริษัทของมาดามพันกว่าแห่งเป็นจำนวนสินเชื่อมากกว่า 2,500 ก้อนนะครับคิดเป็นเงิน 40,000 ล้านเหรียญ 40,000 ล้านเหรียญเนี่ย GDP เวียดนามอยู่ที่430บิลเลียนเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเกือบ 10% เนี่ยใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยเดือนออกโทเบอร์ปี2022เนี่ยยังมีสินเชื่อของมาดามเหลืออีก 30,000 ล้านเหรียญ แล้ว9 แล้วต่อมาก็บอกว่า 97% เป็นหนี้เสียหมดเลย
ครับครับเรื่องก็เลย แดงขึ้นแล้วก็เกิดประเด็นตามมานะครับแต่ว่าพอทางฝั่งของแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็พร้อมที่อัดเต็มที่ทางฝั่งของรัฐบาลก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับในมุมของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ
คือผมคิดว่าเขามาถูกจุดแล้วครับผมคิดว่าเขาสร้างความเชื่อมั่นนะเพราะถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเงินฝากเนี่ยผมว่าเละไปละวันนี้มันคงลามไปทุกแบงค์จนเจ๊งกระบงหมดแล้วแต่ผมคิดว่าเขามาถูกทางแล้วก็คือเขาหยุดเลือดไว้แค่นี้แล้วเขาก็รับผิดชอบเงินฝากพวกบอลเนี่ยก็ไม่พวกบอลต่างๆเนี่ยก็ให้มันดีฟอลต์ไปก็ไม่ใช้คืนเพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้คืนและนอกจากนั้นพอเป็นจริงๆในพอร์ตของแบงค์ชาติเนี่ยมีอยู่ 4-5 แบงค์นะที่เป็นแบงค์แบบนี้แล้วโมเดลก็คือแบบเดียวกันก็คือเจ้าของเนี่ยก็คือปล่อยกู้ตัวเองแล้วก็เจ๊งเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้พวกอินสเปกเตอร์แบงค์ทุกวันนี้กำลังตรวจสอบแบงค์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วออกกฎหมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อคุมการปล่อยสินเชื่อลดการปล่อยกู้กรุ๊ปลิมิตซิงเกิลเลนดิ้งลิมิตคือลดหมดเลยเพื่อแล้วก็จำกัดต้องดีแคลร์เลยญาติพี่น้องของผู้ถือหุ้นแบงค์มีใครบ้างเกี่ยวกันยังไงคือโอ้โหออกมาตรการมาเพื่อเขาเรียก lesson learned เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดอีกครับ
ครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าธนาคารอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีกระแสการแห่ถอนเลยใช่ไหมครับยังไม่ถึงขนาด
ไม่มีครับไม่มีทุกอย่างโอเคหมดครับไม่มีครับมีเฉพาะ SCB นั่นแหละแบงก์อื่นก็ไม่มีครับ
ครับโอเคนะครับเคลียร์นะฮะ โอเค SCB นี่ไม่ใช่บ้านเรานะฮะอันนี้ย้ำกับเพื่อนๆ
น
ะคร
ับ
พอดีเห็นใช่พอดีเห็นในคอมเมนต์นะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับหรือไม่แน่ใจเขาอาจจะแค่แซวหรือเปล่านะครับอันนี้คือไซงอนคอมเมอร์เชียลแบงค์นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคุณมิสเตอร์ X บอกว่าแบงค์เข้าอุ้มเนี่ยมันกระทบค่าเงินไหมครับ
ไม่กระทบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้มันเงินเป็นเงินที่แบงค์ชาติเนี่ยเขาใช้บาลานซ์ชีทแบงค์ชาติเนี่ยมาซัพพอร์ตลิควิดิตี้ไปก่อนเพราะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เขากำลังทำก็คือพยายามยึดคืนทรัพย์สินของวัดดามแล้วก็เพื่อลดความเสียมาหายให้มากที่สุดและนอกจากนั้นยังไม่พอนะเขาก็มีแผนแล้วว่าเนื่องจาก SCB เนี่ยไอ้ Saigon Commercial Bank เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรทรัพย์สินเรียลเอสเตทเป็นหลักประกันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเขาก็ไปขอความร่วมมือจากคอนโกลเมเรตใหญ่ๆของเวียดนามครับซันกรุ๊ปอย่างเงี้ยที่ได้ข่าวในหนังสือพิมพ์ก็คือซันกรุ๊ปเนี่ยเป็นเจ้าของบานาฮิลเคยไปเที่ยวไหมครับที่ดานังโอ้โหสร้างเป็นเมืองขึ้นกระเช้านั่งรถไป45นาทีเอ้ยนั่งกระเช้าขึ้นไป45นาทีไปดูสะพานที่เป็นมือนั่นนะครับใช่ก็จะให้ซันกรุ๊ปเนี่ยเข้ามาช่วยบริหาร SCB แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเรียลเอสเตทอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามแก้ปัญหาแล้วไอ้พวกแบงก์เก่าในอดีตเนี่ยที่มีอยู่ 4-5 แบงก์ที่ผมบอกเนี่ยทุกวันนี้ก็มีดิเรกชันชัดเจนหมดแล้วว่าเขาจะให้แบงก์รายไหนแบงก์โลโก้รายไหนช่วยเหลือเพื่อไปเทคโอเวอร์ไปแล้วก็ให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อช่วยเหลือแบงก์นั้นก็คือช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาแหละเปลี่ยนทรัพย์สินที่มันไม่ดีให้เป็นทรัพย์สินที่ดีครับ
ครับครับโอเคนะครับคุณโนบอดี้นะเขาบอกว่าสาเหตุหุ้นตกคืออะไรเหรอฮะโอ้โหสองวันนี้ลงเยอะเลยเอาเท่าที่พูดได้นะครับ
คือผมว่าตลาดเวียดนามเนี่ยก็เหมือนตลาดไทยนะก็คืออะไรเนี่ยคือเวียดนามก็อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการส่งออกเวียดนามในปีที่แล้วกระทบมากเพราะออเดอร์จากอเมริกายุโรปจีนเนี่ยที่เป็นตลาดหลักถึง 60% ของการส่งออกนี่มันสโลว์ดาวน์ลงถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขารออะไรรอให้เฟดลดดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเร็วที่สุดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะมีดีแมนในสินค้าที่ประเทศเหล่านี้ดอกเบี้ยถูกเมื่อไหร่เนี่ยลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีดีแมนในสินค้าเขาจะได้ส่งออกได้ดีประชาชนก็มีงานทำมากขึ้นมีเงินมากขึ้นแต่บอกว่าถ้าคุณตามข่าวเนี่ย เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านน้ำมันแพงขึ้นถูกไหมครับเงินเฟ้ออาจจะไม่ลงเฟดก็อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยลงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็เหมือนตลาดเมืองไทยแต่มันยังมีข่าวนึงครับที่น่าสนใจมากก็คือมันมีข่าวลือเกี่ยวกับการเมืองในเวียดนามนะครับว่าถ้าเราดูเมื่อเดือนก่อนเนี่ยประธานาธิบดีลงจากตำแหน่งถูกไหมครับเพราะว่ามีข่าวลือว่าเนี่ยในตลาดว่าจะมีผู้นำอีกท่านนึงลงจากตำแหน่งเหมือนกันซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดใน 1-2 อาทิตย์นี้หรือเปล่าตามข่าวลือหรือเปล่าก็เลยเกิดแพนิค
เรื่องใหญ่
ครับ
ครับรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าขอถามธุรกิจขนส่งเวทเทลโพสต์แล้วก็ห้างวินคอมรีเทลนะครับมีแผนจะไปโฮจิมินห์มีแนะนำไหมครับอ๋ออันนี้น่าจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจอ่ะธุรกิจขนส่งเวทเทลโพสต์กับห้างวินคอม
โอ้ยเวทเทลโพสต์ผมว่าเป็นตัวที่ดีมากนะคือแล้วคือผมก็ไม่ได้ติดตามหุ้นตัวนี้แต่ผมรู้ว่าเวียเทลเนี่ยก็ต้องบอกเป็นบริษัททหารที่เก่งมากๆมีเทคโนโลยีแล้วก็เป็นบริษัทที่มีกำไรมากที่สุดในเวียดนามเวียเทลเนี่ยนะครับเป็นบริษัททำเทเลคอมมิวนิเคชันเหมือน AIS แต่เป็นของรัฐบาลปีนึงเนี่ยกำไร 1,500 ล้านเหรียญถึง 2,000 ล้านเหรียญนะกำไรนี่ไม่น้อยกว่าปตท.เราเลยนะครับทำธุรกิจแล้วเขาไม่ได้ขยายแต่ตลาดเวียดนาม market share ในเวียดนามเนี่ย 5-60%แต่เขายังขยายไปตลาดพม่าไปตลาดลาวเขมรนะครับไปอเมริกาใต้ไปแอฟริกาและส่วนใหญ่ตลาดที่เขาไปเนี่ยเขาเป็นท็อป1ท็อป2ทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเขามี subscriber เนี่ยมากกว่า AS เราเยอะมากนะครับเพราะนั้นทั้งธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ธุรกิจในเขาเรียกอะไรนะต่างประเทศก็ดีเพราะนั้นกำไรมันถึงมหาศาลนะตั้งเกือบ 2,000 ล้านเหรียญแล้วเวียเทลโพสเนี่ยก็เป็นอาร์มของเขาตัวนึงในการทำเรื่องโลจิสติกก็ต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซในเวียดนามเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับจากอีคอมเมิร์ซเนี่ยคิดเป็นประมาณ 5-7% ของ total retail ในเวียดนามอีกหน่อยมันก็อาจจะเป็น 10-20% เพราะนั้นผมคิดว่าล็อกไอเวียดเทลโพสเนี่ยมีแบ็คกราวด์ที่ดีมีผู้ถือหุ้นที่ใหญ่แล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ธุรกิจก็เป็นไปได้ในอนาคตเพราะนั้นเป็นตัวที่ดีครับ
ครับครับคุณวันชนะบอกว่ามันมีข่าวบอกว่ามาดามเนี่ยถือหุ้นผ่านนอมินีนะจนถือหุ้น SCB 90% อันนี้จริงไหมครับโอ
้ก็ตามข่าวก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเขาก็ใช้นอมินีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาหรืออะไรพวกนี้อาจจะถือก็ตามข่าวก็อย่างนั้นจริงๆครับแต่มาดามเนี่ยมีชื่อใน SCB แค่ 5% ที่แกถือจากชื่อแกเองจริงๆครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยกฎแบงค์ชาติเนี่ยเขาออกมาแล้วครับเขาต้องให้บอกเลยมาดามเนี่ยญาติพี่น้องใครให้ดีแคร์เลยว่ามีใครถืออีกผู้ถือหุ้นแบงค์เนี่ยต้องดีแคร์ญาติโกโหติกามาเลยว่ามีใครบ้างและถือหุ้นเท่าไหร่เพราะเขาจะตรวจสอบหมดแล้ว
โอ้ครับโดนกันหมดนะครับคุณชายนะครับบอกว่ากลุ่มวินวินกรุ๊ปนะครับเขาขายห้างให้กับใครเหรอครับแล้วถ้าวินฟาสเขายังขาดทุนต่อเนื่องแบบนี้เขาน่าจะขายอะไรออกมาอีกไหมครับ
ไม่ก็คือวินกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยช่วงที่เนี่ยเขาตอนแรกเขาก็มีแนวโน้มว่าจะขายให้เซ็นทรัลถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้ดีลมันก็ไม่เกิดแต่เท่าที่ทราบจากตลาดคือว่าเขาต้องการหาเงินกองทุนเนี่ยเพื่อไปช่วยวินฟาสเพราะเขาก็ต้องมีหนี้ที่จะครบดีลในอนาคตถูกไหมครับวินกรุ๊ปเนี่ยเขาก็เลยขายบริษัทนี้ให้กับโอ้โหผมไปดูชื่อแล้วมันมีเป็นบริษัทเล็กๆย่อยๆไม่เป็น10บริษัทอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่เท่าที่ทราบจากในตลาดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนในของในวินเป็นเพื่อนในวงการเดียวกันกับของวินกรุ๊ปนั่นแหละนะครับก็คือแบงก์ก็ปล่อยกู้แล้วก็ให้พวกนั้นเอาเงินมาซื้อหุ้นอันนี้แล้วก็ให้วินกรุ๊ปไปใช้จ่ายซึ่งก็ต้องบอกว่าในวินกรุ๊ปเนี่ยมันมีคีย์หลักอยู่2ตัวหนึ่งก็คือวินคอมถูกไหมครับวินคอมเนี่ยก็เป็นเจ้าของห้างทั้ง 5-60 แห่งทั่วประเทศและโลเคชั่นดีๆทั้งนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าห้างเขาหน้าเบื่อครับแล้วทำเขาเรียกอะไรถ้าเข้าไปอยู่ในมือเซ็นทรัลนะผมว่าสุดยอดหรือเซ็นทรัลหรือบริษัทไทยอื่นที่เราเก่งเรื่องนั้นนะเพราะมอมันน่าเบื่อมากพอผมไปแล้วผมก็ไม่ไปเดินอีกเลยแล้วตัวที่2คือวินโฮมถูกไหมครับวินโฮมก็ต้องบอกว่าเป็นเรียลเอสเตทที่ใหญ่สุดในเวียดนามใช่ไหมมีแลนด์แบงก์มหาศาลข้างในโฮจิมินห์เนี่ยมีเป็นกิโลเลยติดกับแม่น้ำอะครับยังไม่ได้เดเวลอปด้วยนะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าวินฟ้าดำเนินไปเรื่อยๆแล้วยังขาดทุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ต้องขายวินโฮมแล้ววินโฮมเนี่ยเป็นตัวที่ขายหันเท่าไหร่ขายทองคำให้กับกลุ่มด้วยนะปีหนึ่งกำไรตั้ง700ถึง 1,000 ล้านเหรียญทุกปีอ่ะถ้าไม่มีตัวนี้นี่แย่เลยแล้วต้องขายนี่ก็คือโอ้โหเหนื่อยเลยแหละ
ครับตามกันต่อนะครับคุณชายนะครับบอกว่าแบงค์ท้องถิ่นในเวียดนามเทียบกับแบงค์ไทยนะที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยก็หมายถึงพี่เอกนี่แหละนะครับใครโตเร็วกว่านะแล้วธุรกิจแบงค์ของคนไทยเก่งกว่าแบงค์เวียดนามด้านไหนบ้าง
คือก็ต้องบอกนะครับแบงค์ในเวียดนามเนี่ยเขาก็มีสาขาเยอะถูกไหมครับก็เหมือนธนาคารท้องถิ่นในเมืองไทยนั่นแหละมีแบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงไทยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการยากนะที่แบงก์ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาสู้กับแบงก์ท้องถิ่นในเรื่องของการทำรีเทลถูกไหมครับซึ่งมันยากมากคุณก็ดูในเมืองไทยเนี่ยมีแบงก์ต่างชาติไหนที่ประสบความสำเร็จในการสู้กับแบงก์โลโก้ในเรื่องของรีเทลถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องรีเทลเนี่ยยกเว้นขนาดชินฮันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแบงก์จากเกาหลีเข้าไปเนี่ยสเกลก็ไม่ได้ใหญ่มากสเกลก็ถือว่าใหญ่สุดนะแต่ถ้าเทียบกับแบงก์โลโก้นี่ก็โอ้โหคนละเรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ไทยเนี่ย เขาเรียกอะไรนะเราอาจจะมีเทคโนโลยีดีกว่าแต่ในเรื่องของการเปิดสาขาในการของการเข้าใจคนเวียดนามเนี่ยเรายังต้องศึกษาจากในตลาดเวียดนามอีกเยอะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็คือถ้าเราจะสู้ได้คือตลาดคอร์ปอเรทแบงกิ้งนี่แหละและอย่างคือเรามีเน็ตเวิร์กอยู่ต่างประเทศเยอะถูกไหมครับแล้วเราก็มีคัสเตอร์เบสจากเมืองไทยใช่ไหมแล้วCorporate Banking ของเวียดนามในอนาคตเนี่ยก็ต้องทำธุรกิจต่างประเทศมากขึ้นเพราะเราก็สามารถ leverage ในสิ่งที่เราเหนือกว่าแบงก์โลโก้เนี่ยเข้ามาสู้กับเขาครับ
ครับเราก็รู้จุดแข็งของตัวเรานะครับโอเคขอเป็นสุดท้ายนะครับคุณโมโตซูนะฮะบอกว่าขอมุมมองต่อธุรกิจร้านขายยา FRT นะครับว่ามีโอกาสชนะ ฟาร์มาซิตี้แบบเด็ดขาดแล้วหรือเปล่าลองลองชอลองชูอะไรทุกอย่างฮะออกเสียงไม่ถูก
ไม่คุณต้องดูแบ็กกราวด์ก่อนว่าใครเป็นเจ้าของ FRT อ่ะครับในเวียดนามเนี่ยถ้าผมบอกเวียดเทลนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์สองนี่ก็ต้องมี FPT เป็นเบอร์สองอ่ะและ FPT เนี่ยสตรองมากๆนะซอฟต์แวร์คุณก็รู้ว่า FPT เนี่ยทำซอฟต์แวร์ในเวียดนามยังไม่พอยังไปทำมาร์เก็ตในอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในอะไรนะในญี่ปุ่นเรเวนิวเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นบริษัทเนี้ยมันสตรองมากแล้วสิ่งที่เขาสร้าง FRT ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับเพราะเขาทำซอฟต์แวร์อยู่แล้วถูกไหมครับเขาก็จะทำกินรวบในเรื่องฮาร์ดแวร์ไปด้วยแล้วฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะขายให้ประชาชนไปด้วยแล้วนอกจากนั้นเขาก็ไปพอเขามีเน็ตเวิร์กเรื่องรีเทลในแต่ละท้องถิ่นแล้วถูกไหมครับเขาก็รู้ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถขายได้ดีตรงไหนมีดีแมนทำมีเก็บ data เพราะนั้นเขาก็รู้ว่าตรงไหนควรจะขายยาไปด้วยเพราะนั้นเขาก็ทำลองเจ้าไปด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าบริษัทนี้น่ากลัวมากแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีครับแล้วฟาร์มาซิตี้ผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเสียศูนย์ไปอ่ะมันก็เหมือนสตาร์ทอัพแล้วมันก็ยังไม่ได้กำไรอะไรมากแล้วก็ตอนนี้คนที่มาซื้อหุ้นไปรู้สึกจะเป็น SK นะครับแล้วเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นเจ้าของที่ขายไปก็หนีไปละ
โอ้โหวุ่นมากวุ่นมาก
อย่าให้ผมพูดต
่อครับมีประเด็นนะครับโอเคนะครับขอสุดท้ายนะครับบรรยากาศเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรการท่องเที่ยวฟื้นตัวหรือไม่นะฮะ
ก็บรรยากาศตัวเลข GDP ตัวเลข GDP ที่ออกมาก็ดูดีนะคุณไม่เห็นนะทีมอะไรนะทีมคุก CEO Microsoft เพิ่งมาถูกไหมครับโอ้แล้วก็ไปพบกับนายกเวียดนามด้วยนะแล้วก็นายกเวียดนามเนี่ยบอกว่าอะไรนะต้องขอบคุณApple มากใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple ซื้อสินค้าจากเวียดนามเนี่ยเป็น 16,000 ล้านเหรียญคุณแล้วซัพพลายเชนของ Apple เนี่ยที่มาสร้างในเวียดนามในการทำ iPod ทำที่ไม่ใช่ iPhone อ่ะมี iPad iPod อะไรพวกนั้นเนี่ย
MacBook
ทั้งหลายเนี่ยมีคนจ้างงานในซัพพลายเชน Apple ในเวียดนามไม่ต่ำกว่า 200,000 คนนะ
โอ
้โหแล้วเขาก็บอกว่าต้องการให้ Apple เนี่ยขยายซัพพลายเชนมากขึ้นแล้วก็ผลิตสินค้าในเวียดนามมากขึ้นและนอกจากนั้นต้องขอให้ Apple เนี่ยช่วยพัฒนา Human Resource ของเวียดนามด้วยนี่คือซิกนอลที่อะไรนะที่นายกเขาขอให้พิมคุกช่วยครับแล้วก็ต้องบอกนะคนเวียดนามเนี่ยชอบใช้ iPhone มากนะขนาดเขาเรียกอะไรนะคนขายของอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยใช้ iPhone อยู่ทุกคนแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพิมคุกมางวดนี้ก็มาช่วยขายของทำแบรนด์เวียดนาม Apple ในเวียดนามด้วยส่วนเรื่อง GDP เนี่ยผมเล่าอย่างนี้แล้วกันก็บอกว่าGDP เวียดนามเนี่ยก็โต 5.6% นะครับตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันดูดีจากปีที่แล้วหมดแต่มันก็ดีบางเซกเตอร์อ่ะเพราะออเดอร์ต่างๆที่มันดีขึ้นก็มาจากพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกแมชชีนเนอรี่พวกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวแรกเฟอร์นิเจอร์เป็นรองเท้าหรือเป็นอะไรที่มันยังเป็นทรดิชันแนลเนี่ยออเดอร์มันก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่เพราะนั้นเรามาดูได้เลย PMI เนี่ยนะครับ Purchase Manager Index เนี่ยยังอยู่ที่ 49.9 อยู่เลยก็คือยังไม่พ้น50อ่ะเพราะนั้นส่วนตัวผมก็มองว่าความรู้สึก on ground จริงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเหมือน GDP ครับยอดขายรถก็ยังตกอยู่เลยนะครับแล้วคนก็ยังประหยัดที่จะไม่อยากจะใช้จ่ายเหมือนช่วงปี22ที่เศรษฐกิจมันดีๆมัน consumer behavior ก็ยังไม่ได้แบบใช้จ่ายอะไรมากร้านอาหารก็ยังโล่งๆนะครับก็ต้องใช้เวลาแหละผมคิดว่าเมื่อไหร่เฟดลดดอกเบี้ยแล้วปีหน้าเนี่ยแลนด์ลอว์ใหม่นี่ออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาเขาบอกเลยนะแลนด์ลอว์จะ effective วันที่1แจนนะตอนนี้รัฐบาลบอกไม่เอาละจะให้ effective 1 จุลายเลยตอนนี้ทุกคนกำลังแก้ปัญหากันเพื่อจะทำกฎหมายให้ออกมาแล้วจะได้ดี bottleneck พวก real estate ให้กลับมา recover แล้วก็เศรษฐกิจจะได้ดีเหมือนเดิม
ครับครับครับโอ้โหอ่ะก็รอติดตามนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเรื่องภายในของเขาก็ยังวุ่นวายอยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นการปัดกวาดนะครับการจัดระเบียบต่างๆเอาจริงเอาจังอย่างมากนะครับซึ่งเชื่อว่า 1-2 สัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะได้เรียนเชิญพี่เอกกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอกครับ
ขอบคุณ
ท
่
านในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือ Right Now by อีกบนพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ